Ассалауму алейкум, қадірлі қауым. Бүгін күні Назар FM радиосындағы ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Біз өткен аптада, одан алдыңғы аптада да адамзатқа, тіпті бүкіл әлемге төніп тұрған қауіп-қатер ол суицид. Яғни өзіне-өзі қол жұмсау туралы әңгімелескен едік. Бүгінде сол тарапта әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Және де бұл әңгіме барысында біз суицидке ұшырайын деп жүрген адамның мінез құлқы туралы және оған байланысты қандай әрекеттер жасай аламыз. Үкімет болып, ел болып, қандай әрекеттер болып жатырған туралы әңгімелесіп сөйлесетін боламыз. Сондықтан да біздің радиомыздан алыстамаңыздар. Біз бастаймыз. 8-707-724-30 телефонына хабарласып, өз ойларыңызды айта аласыздар. Және бүгін сіздермен бірге болып, әңгіме бөлісіп, осы ойымызды бөлісіп, жан ұшыра шырқырап әңгіме айтатын, ойын жүрегін сіздермен бірге, әрдайым бірге сіздермен соғып, сіздер үшін тек қана ол нәрсе, ол әрқайсымыздың басымызға келмей-ақ қойсын деп тілейік. Бірақ ол жау жоқ деме жарасында демекші, бәрімізде бала өсіріп отырғандықтан бұндай жағдайдан сақ болуымыз керек. Сол себептен де бүгінгі әңгімемізді біз қозғалып отырмыз. Қазір бір тамаша әңге кезек беріп, одан ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Өзіңмен қалсам кезегі, ғажайып бір кету аты. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алауланырым жүзіңде, ботадай көзің өлдіре. Жақ ете қалған кезімде, кетеді жаным, кетеді жаным елжіре. Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңарып. Жаңбырдан соңғы қырлардай, дүние кетер жаңарып, дүние кетер тазарып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсен болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жақ кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елші. Өзіңе қалсам тіл қата, зымырар қаным тулата. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлата. Ләззатқа кетсек бір батым.
иә, қарап отсақ жандарымыз елжіреп, жүректеріміз жылайтындай көп жағдайлар көп болады. Оның бірі ол әрине суицид. Өзін өзіне қол жұмсап, не көлік апатынан емес, не басқадан емес. Бұл көлік апатының өзі де ол суицидтің бір мысалы. Болмаса кісі қолынан емес, бірақ өзіне өзі қол жұмсап. Соғыста емес, ерлікпен қаза тапты дейтіндей, бірақ өзіне өзі қол жұмсап, өмірден бас кешіп, мына дүниеден аттанып атқан жастарымыз үшін көзімізге қалайша жас толмайды. Қаншама жасөспірімдер болашағына жете алмай, не бас семья құра алмай, өмірдегі өз орнын таба алмай, бұл өмірден бақилық кешіп, ана дүниеге аттанып жатқаны қалайша ол біздің жүрегімізді елжіретпейді? Қалайша ол біздің жүрегімізге қан құйғандай етпейді? Иә, тағдыр дейміз, басқа дейміз, маңдайына жазылған осы дейміз. Жоқ, олай емес, олай емес. Тағдыр емес, оған басқа да емес. Адам өзінің әлсіздігі, әлжуаздығы, мына тағдырға мойымағаны, қиындыққа мойымай, мойнына қыл арқанды салып, мына дүниеден аттанып кете береді. Болмаса бір уыс дәрі оның өмірін, тағдырын шешеді. Болмаса жүйткіген жүйрік көліктер қазір ажалдың құрсауына айналып жатыр. Жақында ғана мен ауылдан қаралы хабар естідім. Ол менің жиенім, яғни әпкемнің балалары, келінім мен ұлы екеуі бірдей көлік апатынан көз жұмды. Сондағысы біреуге ерегіскені, сондағысы онымен кездесемін деп асыққаны. Сонда бұның бәрі не? қарап тұрсақ, өмір біздікі емес, өмір Құдайдікі, жаратушынікі. Жаратқаннан кейін ол бізге өмірді бергеннен кейін біз сол өмір үшін жаратқанның алдында жауап беретін боламыз. Сондай-ақ жасөспірімдер арасындағы суицид материалдық жағдай жоғары отбасында да орын алып жатқандығы ескеріліп, баланың мұндай әрекетке баруы ата-аналардың балаларына көп көңіл бөлмей, сырласпауы жайында да үлкен әңгіме болып отырғаны белгілі. Сондықтан да біз жасөспірімдердің өтпелі кезеңде қиындықтарын алдын алу жұмыстарын қолға ала отырып, ата-аналармен тығыз байланыста жұмыс жасау керек деп ойлаймыз. Зерттеулерге сүйенсек, өзіне өзі қол жұмсау оқиғасының 41% жұмбақ жағдайда, 18% жан күйзелісінің салдарынан, сондай-ақ 19% кесімді жазадан қорыққаннан, 18% отбасындағы жағдайлардан, 6% махаббат ауруының салдарынан болған. Жыл сайын елімізде өзіне өзі қол жұмсау нәтижесінде 3000 бала қайғылы қазаға ұшырайды. Олардың жасы бар болғаны 14-17 аралығында. Өзіне өзі қол жұмсар алдында мына жағдайлар жиі кездесетінін ұмытпаңыз. Сабақ үлгерімі төмендейді, қарым-қатынасы шектеледі, қызығушылық деңгейі баяулайды, көңіл күйі болмайды, тез ашуланады, тәбеті төмендейді, немесе ашқарақ болады, ұйқысыздыққа ұшырайды. өлім туралы әңгіме айтады, немесе қорқытады, жеке заттарын ретке келтіреді, достарына алғыс сезімін білдіріп жылы қоштасады. Өзін өзі өлтіру әрекеті мынадан көрінеді: қатты ренжу, жалғыздық, жабырқаушылық, жұртқа жұмбақ болып көрінуі, ата-ананың сүйіспеншілігін сезінбеу, қызғаныш, махаббаттағы сәтсіздік, ата-аналардың қазасы, ажырасуы, біреуінің жанұясын тастап кетуі, өзін кінәлі сезінуі, ұятты болуы, қорлану, ар-ұятының тыным бермеуі, өзіне өзі риза болмауы, мазақ, күлкі болудан қашу, мезгілсіз жүкті болу, махаббаттағы күйініш, сүйініштер, жазаланудан қорқу, сұрауға бата алмау, кек алу, сығырданы қайнау, қауіпті сезіну, бопсалау, жұрт назарын өзіне аудару, аяныш туғызу үшін күрделі жағдайдан құтылу, жолдастарына оқыған кітаптары мен кино кейіпкерлеріне еліктеу, өзіне өзі құрбандыққа шалуға байланысты ұшқары пікірлер, мына сөздер жалған, шындыққа жанаспайды, қанында бар, тұқым қуалайды, мұны әлі ешкім дәлелдеген жоқ, ақыл ойында кемістік барлар ғана өзін өзі өлімге қияр, зерттеу олардың 80-90% мүлдем дені сау екенін көрсетеді. Өз өзіне қол салушылықты алдын ала білу мүмкін емес, оны тоқтата алмайсың. Дағдарыс уақытша құбылыс, адам бұл кезде жанына жылу, көмек, қолдау күтеді. Егер көмек дер кезінде болса, ол өз райынан қайта алады. Көмектесу үшін не істеу керек? Жылы қарым-қатынас орнатыңыз, оны мұқият тыңдай біліңіз, жанама сұрақтармен тексеріңіз, жалған ақыл кеңес беруші болмаңыз, тығырықтан шығу жолын көрсетіңіз, үмітін оятыңыз. Осындай жағдайда ұшырап, бірақ кейін жол тапқандар туралы айтыңыз. Баланы жалғыз қалдырыңыз. Сіздің кішкентай адам ұрсу мен ұру, ашайқай мен жекіруден, жазалаудан гөрі ата-ананың пайдалы кеңестерін, қаталдық пен таяқтан гөрі мейірім мен қамқорлықты, ата-ана сүйіспеншілігін қажет етеді. Бірақ өкінішке қарай, өмірде осындай сүйкімді жандарға біз сүйіспеншілікпен қарай бермейміз. Бала өзін үлкендер тарапынан жасалатын психологиялық қысым мен күш көрсетуден қорғауға дәрменсіз келеді. Бірақ балалар біздің қылығымызды, бір-бірімізге, қарым-қатынасымыздағы айқайға, дөрекілігімізге, қаталдығымызға, егер осының бәрін көзінше істесек, тез үйреніп алады. Үйдегі заңсыздыққа бой үйренген бала басқаның да құқығын сыйламайтын, ол туралы ойланбайтын болады. Керісінше, жанұяда жақсы қарым-қатынаста өскен бала ертең қайырымды болып өседі. Баланы түзу өсіретін қорқыту, үркіту емес, оның еркін өсуі, жан-жақты дамуына игі әсер етеді. Біздің үйдегі балаға абайламай айтқан сөзіміз, ойланбай істеген қылығымыз кей кезде баланың қылығына байланысты емес, өзіміздің шаршағандығымыздан, келеңсіздіктерімізден, жолымыз болмаудан, реніштерден болуы да мүмкін. Осындай сәттегі балаға деген айқайымыз оны ештеңеге үйретпейді, оны қорлайды, жасық қылады, өмірге деген құштарлығын тежейді. Ата-ананың баланың жон арқасын тілу арқылы баланың тәрбиесіне тез қол жеткіздім деп ойлайды, бірақ тәртіпке салу көзбен құлақ арқылы келетініне қаперін алмайды. Аз уақыт тәртіпке қол жеткізген ата-ана бала жүрегіне өтірік пен жалғандықтың дәнін еккенін, баланың қалыпты дамуын қанша уақытқа тежегенін байқамай қалады. Балаға қатылдықпен қарау олардың бойында өкіну сезімі емес, тіпті басқа қылықтар қалыптастырады. иә, балаға қаталдықпен қарау олардың бойында өкіну сезімі емес басқа қылықтарды қалыптастырады. Қорқыныш, қарсылық, реніш, жәбірлеу, қорлану, кектену, адамгершілік қасиеттерге мойынсұнбау, алдау мен жалғандыққа бейімділік, дұрыс шешім қабылдау қабілетін жоғалту, мейірімділік пен зұлымдықтың ара жігін ажырата алмау, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмеу, өзін өзі сыйламауды, баланы жиі ұрса өзін және айналасындағыларды жек көру, баланы қаталдық пен тәрбиенің соңы оның ақыл ойы мен әлеуеттігінің кеш дамуына әкеліп соқтырады. Қол жұмсау мен жазалау ақыр соңында бала мен оның ата-аналары үшін қайғылы жағдайларға соқтыруы мүмкін. Бала не үшін жазаланғанын түсінуден қалады, жақсы мен жаман қылықтарды айыра алмайтын халге жетеді. Бірақ мұндай жағдайдан шығудың жолы бар. Әрине, бұл кезде алдымен күш қуаты, ақылы қуаты мол, ақыл тоқтатқан үлкендер көмекке келу керек. Әрине, бала дегеніміз кішкентай періште еместігін әркім де біледі. Оны тәрбиелеу оңай емес. Бірақ бала ата-ананы өздерінің өрескел қылықтарымен қандай да болсын күрделі жағдайда қалдырғанымен, тұйықтан баланың адамдық қасиетін құрметтей отырып, олардың жеке басын қорламай, денесіне таяқ тигізбей-ақ шығуға болады. Оқыс қылығы үшін баланы қайтсе де жазалау керек екені белгілі бола тұра, мынандай ақыл кеңестерге назар аударып көрейік. Тұйықтан шығу жолдары. Балаңызды әрдайым тыңдауға және түсінуге тырысыңыз. Балаға қатысты қандай мәселе болса да назар аударыңыз. Баланың көзқарасымен әрдайым келіспегеніңізбен, ата-аналық борышыңызды адал атқару арқылы баланың жан дүниесіне адамгершілік қасиеттерді ендіруге болады. Шешімді балаңызбен келісе отырып бірге қабылдаңыз. Әрі оған өз бетімен шешім қабылдауға мүмкіндік беріңіз. Себебі бала өзінің атқан ережелермен өмір сүргенді жақсы көреді. Әрине, соңғы сөзді ата-ана айтуы мүмкін. Бірақ кей шешімдердің орындалуын балаңыздың таңдауына қалдырған да орынды. Бала қателік жібермес үшін ыңғайға қарай оқиғаның алдын алып, дұрыс жағына қарай бұрып жібергенде орынды болып табылады. Баланың демалуына жағдай жасап, іс-әрекеттің бір түрінен екіншісіне ауыстырып отырыңыз. Баладан бірдеңе талап етсеңіз, оған нақты айқын бұйрықтар беріңіз. Ол бір нәрсені түсінбей немесе ұмытып қалса ашу шақырмаңыз. Қайтадан ренжімей шыдамдылықпен өз талабыңыздың төркінін түсіндіріп отырыңыз. Кей бала қайталап айтуды қажет етеді. Балаға үйіп төгіп тапсырма бергенше бірте-бірте орындайтын жұмыстар пайдалы. Баланың күші жетпейтін жұмыстар беріп зұрықтыру барлық жағынан да зиянды. Ашу үстінде ағат қылықтарға бармас үшін өзіңізге тоқтау сала отырып, алдымен ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін байқап алыңыз. Бала теріс қылыққа неге барды, ойланыңыз. Бала тап болған жағдайдың қиындығы неде, сіз оған қалай көмектесе аласыз, қалай қолдау көрсетуге болады деп ойланыңыз. Елімізде өз-өзіне қол жұмсағандардың саны азаяр емес. Әсіресе жасөспірімдер мен жастар арасында өз ғұмырына балта шабатындар көбейіп отыр. Жастардың еш ойланбастан өз-өзін өлімге қияттығындыған сенгін келмесе де бүгінгі қоғамның басты дерті осы мәселе. Ең өкініштісі мұндай қадамға баратын қыз жігіттердің әрекетіне тосқауыл болу мүмкін болмай отыр. Қазіргі таңда бүкіл әлем ғалымдары суицидтің алдын алу және себебін анықтауға барын салды. Өйткені өз өмірін қиюға бағытталған саналы әрі ерікті түрдегі әрекет бүкіл жаһандық түйткілге айналуда. Еуропа елдерінде өз-өзіне қол жұмсау көрсеткіші адам өлтіруге қарағанда 3 есе артық. Статистикалық деректерге жүгінсек, дүние жүзі бойынша бір күнде 2200 адам өзін-өзі өлімге қияды екен. Мамандардың сараптауынша бұл көрсеткіш 15 әуе апатына пара-пар. Дүниежүзілік сақтау ұйымының мәліметінше, әлемде әр адам 40 секунд сайын бір адам өз-өзіне қол жұмсайды. Жыл сайын 800 мың адам суицидтен қаза болады. Біздің елдегі ресми деректерде мәз емес. Қазақстан 5 пен 12 жас аралығындағы балалардың суицид жасауынан әлемде 9-ші, ал 15 пен 29 жасында аралық азаматтардың өзіне қол жұмсауы бойынша Үндістан, Солтүстік Корея, Зимбабведен кейін 4-ші орында тұр. ЮНИСЕФ ұйымының дерегіне сүйенсек, Қазақстан 24 елдің ішінде 15-19 жас аралығында қыздар суициді бойынша 1-ші орында. Ал ересектердің суицид жасауы жағынан Қазақстан тмд елдерінің ішінде көш бастап тұр. Элимизде жасөспүрүмдөрдүн өз-өзүнө кол жумсоо жөнүндө деректер Акмола облусунда көп тиркелипти. Өткөн жылы жасөспүрүмдөр арасындагы өз-өзүнө кол жумсоо деректеринин 32%дан астамы Акмола облусунда тиркелген. 800 себеби бар суицид. Дүйнөзүлүк ден соолук сактоо уюму суицидин 800 себебин аныктаган. Ал жасөспүрүмдөр арасындагы суицидин 80% отбасындагы кикилжиңге байланыштуу. Мамандардын сөзүнө сүйүнсөк, жаштар психологиялык дертке шалдыкканда ауыр депрессиялык жагдайларда өз-өзүнө кол жумсайт. Жанындагы жакын адамдарынан колдоо таппаган, өмүрдөн түнүлгөн, эсирткиге, ишимдикке тәуелүү жасөспүрүмдөр суицидке жиі барат. Ал алиметтанушулар өз-өзүнө кол жумсоо аракеттерине эки түшүнүк берет. Биринчи, адам боюндагы жеке мүнөз кылыктык аракеттердин өзгөрүү, экинчиси кээбир адамдардын коомго байланыштуу өз эриктери менен өлүмгө баратындыгы менен байланыштуу. Бүгүндө жасөспүрүмдөрдүн болмош нерсени күрделендирип жиберетини жашырын эмес. Жаштар арасындагы суицид маселесин зерттеген мамандар мына нерсени аныктапты. Көп жагдайда жасөспүрүмдөр ата-аналарынын, мугалимдердин назарын жеке баштарына аудару максатында өз-өзүнө кол жумсоого шешим кабылдайт жана осылай эрешектердин силкостугу менен катыгездигине каршылык билдирет. Мындай кадамга көбүнесе тыйык, жаны жаралангыш, өмүрдөн түнүлгөн жасөспүрүмдөр барат. Эң бастысы жаштардын кыйындыктарга төзбөө, өздөрүнө карата айтылган сынды дұрыс кабылдамауы улардын өз-өздөрүнө кол салууна себеп болууда. Соңку кездери жаштар арасындагы өз-өзүнө кол жумсоо деректериндеги жий аталатын себеп сүйүктүүсү менен ренжишүү. Махабат машакатынан мындай кадамга баратын жаштарды руханий алсыз деп бааласа кателесе коймаспыз. Өмүрдүн буралан жолдору көп болотундугун үйдө ата-ана, мектепте, окуу орундарында устаздар санага сиңирүү тийиш. Айтпесе алдынан кездешкен ар кедерге мот сынып тіпті өз өмірін құрбан ететін жастардың әрекетіне тоқтау салып қиындап кететін түрі бар. Мектеп оқушылары үшін емтихандар мен ұлттық сынақтарда үлкен мәселеге айналған қашан. Дәл осы емтихандарды тапсырудан қорыққан және сынақтан төмен ұпай жинағандардың арасында да өз өмірін қиятындар саны жиілеп барады. Мәселен, үстіміздегі жылдың мамыр айының соңында Ақмола облысында 9-шы сынып оқушысы мектептегі емтихан қарсаңында өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Оқиға 31 мамыр күні Целиноград ауданының Талапкер ауылында орын алған. Полиция қызметкерлері ұсынған дәрептерге жүгінсек, 9-шы сынып оқушысы үйінде емтиханға дайындалған. Ата-анасы Астана қаласында жұмыста болыпты. 2004 жылы туған кішісіңіз мектептен келген соң үйге келіп шкафта асылып қалған әпкесін тауып алған. Мындай жагдайлардын жийилип бара жаткандыгы өкүнүчтүү. Эгер адам өз өмүрүн кыюуга аракет этсе, демек ал өмүрүндө кездешкен маселенин чечимин таба алмак деген сөз болуп мүмкүн. Бул ретте психологтор жасөспүрүмдөр арасындагы суицидтин себептери көп экендигин айтат. Жасөспүрүмдөр менен жаштар арасындагы өз-өзүнө кол жумсоо аракеттеринин себебин накты бир маселе менен байланыштыруу мүмкүн эмес. Эң биринчи жасөспүрүмдөргө отбасылык жагдай асир этет. Маселен, ата-анасынын экиге айрылып кеткенин кабылдай алмоо, ата-ана менен бала арасындагы жагымсыз карым-катынас, отбасындагы зорлук-зомбулук, ата-ананын өлүмү жасөспүрүмдөрдүн суицид жасоосуна алып келүү ыктымал. Мектептеги кыйындыктар, курдаштарынын мойундамоо, орто менен араласа алмоо да балага кери ыкпал этет. Кыз балалар арасында жигитинин таштап кетүү, жасөспүрүм кыздардын оң жакта отуруп, аягын ауырлап калуу да негиз маселеге айналды. Мындай жагдайлардын баары жеткинчектерди күйзелиске алып келет. Ал күйзелис адамдарды жиі суицид аракетке итермелейт. Дейді психолог Рахат Исахулова. Қазір бір ән тыңдағаннан кейін осы жақын арада бізді шулатқан осы көк кит туралы кішкене әңгіме қозғайтын боламыз.
Шешекте ерте гүлдеді, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар қасың сен есте, мен үшсем де өшпе, асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе,
ақпараттануы адамның қоршаған ортадан алшақтап, түрлі компьютерлік ойындар мен әлеуметтік желілерге тәуелді болуы да суицидтің көбеюіне ықпал етіп отырғаны жасырын емес. Оның салдарынан бүгінде адамдар бір-бірінен алшақтап, пікір алмасу, сырласу, ой бөлісу мүмкіндігі дегендер мүлдем тоқтады. Адамдардың бір-біріне назар аударуға мүмкіндігі жоқ. Көпшілік қолдарындағы смартфоннан ондағы әлеуметтік желілерден бас алмайды. Тіпті жыл басында әлеуметтік желілер арқылы танылған суицидті насихаттайтын топтардың құрбаны болған жасөспірімдер қатары артқаны белгілі. Әлеуметтік желілердің бірінде арнайы ұйымдастырғандар күн сайын жасөспірімдерге арнайы тапсырма беріп отырған. Олардың соңғы тапсырмасы өз-өзіне қол жұмсау болған. Өкінішке қарай арнайы тапсырмалар арқылы балалардың психологиясына әсер етіп, олардың өз-өзіне қол жұмсауына себепкер болатын көк кит ойыны қазақстандықты айналып өтпеді. Мәселен, Қарағандыда жуынатын бөлменің тұтқасына асылып қалған 19 жастағы бойжеткен Ақтау қаласында қолын тілгілеп тастаған 7-ші сынып оқушысы да осы ойынның құрбандары. Сондай-ақ Жамбыл облысында және Астана қаласында аталмыш ойынның бірнеше тапсырмасын орындап үлгерген жасөспірімдер туралы да деректер бар. Осы ойындын әсерінен өздеріне қол салмақ болған жасөспірімдер Алматы мен Астанадан, Семей мен Павлодардан, Петропавл қаласынан табылды. Бұл қауіпті ойын бүкіл қоғамды алаңдатқаны шындық. Өйткені көк кит ойынын кесірінен өзіне қол салушылар көбейді. Еректерге назар салсақ, 2015 жылдың қарашасы мен 2016 жылдың сәуір аралығында бір ресейдің өзінде әлеуметтік желілердегі суицидті насихаттайтын топтардың ықпалына түсіп, 130-дан астам жасөспірім өз-өзіне қол салған. Одан кейін мұндай оқиға Қырғызстанда көбейген болатын. Көк кит көрші елден келген қауіпті ойындардың алғашқысы емес. Бұған дейін әлеуметтік желілер арқылы Собачий кайф деп аталатын ойында жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауына себеп болғанды. Өзін-өзі тұншықтырумен тек ресейлік жасөспірімдер ғана емес, 2007 жылы ақш жасөспірімдері де ойнаған көрінеді. ақшта бір жылдың өзінде 40-қа жуық бала осы ойынның кесірінен о дүниеге аттанған. Сондықтан өткен жылдың соңында білім және ғылым министрлігі әлеуметтік желідегі мұндай парақшаларды бұғаттауды сұраған болады. Бірақ одан бері өзгеріс бола қоймаған тәрізді. Мұндай парақшалар мен сайттарға тыйым салу мәселесі әлі күнге дейін өзекті болып отыр. Сонымен бірге үстіміздегі жылдың 17 жастағы аргентиналық жеткіншектің бүкіл әлем бойынша адамдардың өз-өзіне қол жұмсау процесін ұйымдастырмақ болғаны анықталған болатын. Шетелдік басылымдардың жазуына қарағанда әлгі жеткіншек құрған халықаралық ұйымға мүше жандар бір күнде өздеріне қол жұмсауға міндеттелген. Абырой болғанда полиция қызметкерлері 17 жасар бала ұйымдастырған әрекеттің алдын алды. Ол әлеуметтік желі арқылы топ ашып, онда тіркелген адамдар бір күнде өздеріне қол жұмсауға міндеттеген. Құқық қорғау қызметкерлері 17 жасар баланың үйінен өткір пышақ пен қан сынып қалған мата тапқан. Сонымен бірге жеткіншектің психикалық ауытқушылығы бар екені белгілі болды. Осындай әлеуметтік желілерден балалар мен жасөспірімдердің өміріне қауіп төнбеу үшін еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрлігі суицидтік бағыттағы топтарды анықтау мақсатында әлеуметтік медиа мониторингін тұрақты түрде жүргізеді. Нәтижесінде соңғы жылдары осындай контенттегі жүздеген топтар жойылды. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің мәліметтері бойынша 2016 жылы елімізде кәмелетке толмағандарды өз-өзіне қол жұмсауға дейін итермелеу фактілері бойынша 9 қылмыстық іс тіркелген. Баршаға ортақ міндет. Адамның жаны пендеге уақытша берілген аманат. Сондықтан өз жанымды қашан қиярымды өзім білемін деуден аулақ болу керек. 20-шы ғасырдың басында австриялық психолог Зигмунд Фрейд суицидтің себебін зақорлық пен агрессиямен түсіндірсе, америкалық психолог Карл Мениндер оны өш алу, жек көрушілік пен тұйыққа тірелумен және өзін кінәлі сезінудің күштілігімен байланыстырған. Әлбетте суицид термині бертінде пайда болғанымен өзіне өзі қол салу адамзатпен бірге жасап келеді. Өзін өзі өлтіргендердің мәйітін өртеп жіберу ежелгі Грекия, Спарта, Афинада болса, орта ғасырлық Австрия мен Францияда оларды діни көзқарас бойынша қылмыскер санаған. Адамға өмір берген Құдай ғана оның жанын ала алатынын ескерсек, басқа діндерде де өзін өзі өлтіру күнә екенін білеміз. Әрбір адам жасаған әрекетіне абай болу керек. Өз-өзіне қол жұмсау түйткілдің шешімі болмайтынын ұғыну керек. Оның үстіне өзін өзі өлтіру жаратқан жазымышына қарсы шыққан мен тең. Қоғамда орын алып жатқан осынау сорақылықтың ең басты себебі тәрбиенің жетімсіздігі. Қалай десек, суицидпен күресу баршаның ортақ міндеті. Бұл мәселеге ата-аналар да, білім ордаларында ұстаздар да, психологтар да баса назар аударған жөн. Жұмыла көтерген жүк деген сөз қазақта. Қоғам дертінен алған бұл мәселемен бір жұдырық болып күресу шарт. Бұл енді аспа ауруының ғылыми дәлелденбеген себебі. Өйткені ғалым атаулы дей тұра суицидтің нақты себебін сол ғалымдарымыздың өзі әлі таба алған жоқ. Таба алмағандықтан психикалық ауытқушылыққа жатқызып қойды. Неге айырып отыр деп өкінішке орай дәл қазір Қазақстан осы асылып қайтыс болатындардың саны жан әлемдегі көшбасшы елдердің бірі. Турасын айтқанда 4-ші орында болып тұр. Былтыр елімізде 3942 адам өзіне қол салып қайтыс болған екен. Олардың дені 19 бен 44 жас аралығындағы азаматтар. Тағы 6047 адам суицидке әрекет жасап, бірақ тірі қалған. Сондай ақ балалар суициді бойынша да Қазақстан әлемдер арасында көш бастап тұр. Бұл бас прокуратураның мәліметі екен. Айта кетерлігі, суицид жағдайларының 41% себебі белгісіз. Жоғарыда атап өткенімізде еш себепсіз айдың күннің аманында асылып қалатын жандардың саны Қазақстанда жыл санап артып келеді. Біздің бұл сөзімізді Қазақстан Республикасының Бас прокуратураның құқықтық статистика арнайы есеп бере комитетін басқаратын Мағдат Бусин де басқарылып отыр. Растап отыр. 2016 жылы жасалған суицид деректерінің 1756 себепсіз күйде дала қала берген. Сондай-ақ елімізде суицид жасатындардың дені ер азаматтар екенін де комитет төрағасы айтып өтті. Әлдегі әйелдерге қарағанда олардың саны 4 есеге көп екен. Енді біз деректерге келетін болсақ, жалғыздық дерегі жалғыздықтан 175 дерек болған, материалдық қиындықтардан 124 факт. Туған туыстармен ұрыс жанжалдан 117, әйел немесе күйеуімен ұрыс 114, ауыр сырқат 110, ажырасу 89, ауыр тұрмыстық жағдайда 49 адам өз өмірімен қоштасқан екен. Қазақстанда ең жиі суицидке баратындардың жас ерекшелігі 35 пен 44 арасында. Былтыр бұл жастағы 899 адам өзіне қол салған. 2015 жылы 775, олардың дені ер адамдар 775 дерек. Сондай-ақ осы жас аралығында 144 әйелдің суицид арқылы өмірімен қоштасқаны анықталды. Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, Қазақстандағы суицид оқиғаларының 75.5% адамдар сау күйінде болған. Тек 20.8% ғана алкогольдік ішімдік ішіп өмірімен қоштасқан. Қалған 3.3% жүйке жүйесінің ауруынан. Шошытарлығы сол, елімізде аспа ауруына шалдыққандар қатарында 5-14 жас аралығында балалар да бар. 2013 жылы 29 жасөспірім осы кеселдің салдарынан өздеріне қол салып қайтыс болса, 2016 жылы олардың саны 18-ге кемітті. Дегенмен мұндай деректерін тіркелгенін өзі дабыл қағатын жағдай. Әдетте мұндай себепсіз суицид жасатын жасөспірімдер болсын, ересектер болсын, ешқандай белгі бермейді. Егер берсе, қазір заманда ондай өлім жітімін алдын алуға болар еді, дейді психолог Данияр Үркінбаев. Қазіргі таңда ғылым қаншалық дамыды десек те, ешқандай маман суицид дертінің белгісі мынандай деп дөп басып айта алмайды. Олай болса, ондай белгі берген адамдарын тездетіп есепке алып, тиісті мамандар емдеген болар еді. Дегенмен кейбір белгілерін байқауға болады. Ондайда уақыт өткізбей тиісті психолог маман шақырылса, дерттің алдын алуға болады. Кейбір қыз балалар істің орындалуына 1-2 күн қалғанда өзіне қымбат заттарын құрбыларына сыйлайды және әңгіме арасында мен ол кезде болмаймын дейді. Кейде өмір сүргім келмейді деген сынды сөздер айтып қалады. Ал ұл балалардың кейбірі тұйықтала бастайды. Дегенмен көпшілік ешқандай белгі нышан сездірмейді. Ал қоғамда бірі тұйықтыққа кетсе, бірі керісінше өте белсенділік танытады. Екі жағдайда да халық мұны өздерінің мінезі деп байқамай қалады. Құрбы-құрдастар байқаған өзінде жаман ырым жасаймын деп айтуға қорқады. Тіпті сол сәтті ойынан шығаруға әрекет жасайды. Бұл қазіргі сыр ашылмаған, атын атауға қорқатын аспа деген аурудың сырт көрінісіне шошына қараудың әсері. Суицид бұл дерттің бір сұмдығы жасты да жағдайды да талғамайды. Міне, қарап отсаңыздар, бұның барлығы да өте қайғылы жағдай. Сәбилеріміз аман болсын. Болашағымыз баянды болып, бақытты болайық. Мен ойлап отырмын, бұл хабармен біз аяқтай алмайтын сияқтымыз. Өйткені бұл күрделі де ауқымды мәселе болғандықтан біз келесі аптада да тағы да осы әңгімеге ораламыз.
Одан да дәмі аш екен. жүрегі. Ананың бауыры таспеге. Аңсатқан жанды ағарма.
Қарап отырсақ, сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Ешқандай да сәби айтпайды ғой, мен мұнан неге келемін, бір күні кетемін, өзім мен өзім, өзімді өзім өлтіріп деп. Жоқ. Әрқайсымызда кететін уақытымыз бар, бірақ ол өзінің уақытымен. Бірақ мезгілсіз өз өмірімізді өзіміз қыршынан қиып кету, бұл ешбір жоспарда, ешбір тіпті жаратушында жоспарында жоқ. Әр жағдай, әр нәрседе мықты болып, берік болайық. Сіздермен бірге болған Рахат Сендіғұлы, келесі аптада кездескенше қош сау болыңыздар. Осы бір қиын бір нотада аяқтап отқаным әрине қиындау болып тұр, бірақ сіздерге айтарым, берілмеңіздер, бәрі жақсы болады, бәрі тамаша болады, өмір әлі алда. Сондықтан да қандай да бір жағдай болмасын, берілмей алға жүрейік.
Yes. Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз. Өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрмеш ән мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдында жән күйін. Бір-бірімізді қадірлейіп, тау бесіктен жер бесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар білес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен.